Në territoret palestineze është palur një armpushim i ri një anshëm nga Hamasi. Presidenti Abu Mazen, lider i Partisë Moderuar Al-Fatah dhe kryeministri Ismail Haniyeh, lider i formacionit radikal Hamas, u kanë dhënë urdhër njerëzve të tyre të ndalojnë luftimet, por dhuna vazhdon. Janë qëlluar edhe shtëpi izraelite në Sderot, gjë që ka shkaktuar evakuimin e popullsisë. Si përgjigje, Izraeli ka bombarduar sot zyrën e Hamasit në Gaza duke vrarë dy persona e duke plagosur 20 të tjerë. Hamasi është betuar të marrë hak e ka paralajmëruar se kamikazet janë gati për sulme kundër Izraelit. Cilat janë motivet e kësaj dhune të re? Në mikrofonin ton, gazetari i së përditshmes kishtare italiane Avenire, Giorgio Bernardelli, ekspert i lindjes së mesme.
Gaza è un territorio di 360 km quadrati.
Gaza është një territorio prej 360 km shkatëror, në të cilin jetoj 1.400.000 vetë. Në asnjë vend të botës nuk ekziston një zonë me këto karakteristika që mund të mbahet në këmp vetvetiu. Fatkeqësisht, në situatën e të cilin ndodhet vendi për shkak të këtyre ndeshjeve për të cilat dikush i fryn zjarret, izolimi e shumë fishon mungesën e kontrollit. Nganjëherë janë ndeshje ndërmjet bandave që japin vetes ngjyrime politike.
Fakti që qeveria palestinese ndodhet larg Gazës nuk i lejon pra të ruaj kontrollin mbi të.
Anche all'interno della situazione quotidiana di Gaza il peso di
Edhe në situatën e përditshme në Gazë pesha e Abu Mazenit në krahasim me milicet e Al-Fatahut është mjaft relative. Pak ditë më parë janë takuar Abu Mazen, kryeministri izraelit Olmert dhe sekretari amerikan e shtetit Condoleezza Rice. Sipas gazetës izraelite Haaretz, Rice u paraqit me një plan që parashikonte dy gjëra: fundin e izolimit të Gazës duke aktivizuar atë sistem karavanësh që do të lidhin Gazën me pjesën tjetër të Jordanisë, sistem i miratuar një vit e gjysmë më parë, por që s'është realizuar kurr, edhe nga ana tjetër çështjen e kontrollit të raketave Kasam kundër Izraelit, sepse kjo është faqa tjetër e medaljes në krizën e Gazës e këtyre orëve, një aspekt që nuk duhet nënvlerësuar. Unë besoj se vetë një rrugë për të dalur nga ky shteg i verbër në të cilin ka hyrë Gaza është një iniciativë e fuqishme ndërkombëtare që ta vendos në qendër të vëmendjes këtë cep të botës.